Прэзідэнт Ірана Махмуд Ахмадзінежад прыняў 9 лістапада прыбыўшага ў Тэгеран старшыню папскай рады па міжрэлігійным дыялогу кардынала Жана Луі Тарана. Ватыканскі іерарх прымае ўдзел у трохдзённай сустрэчы высокіх прадстаўнікоў каталіцкага касцёла і арганізацыі ісламскай культуры і адносін у Тэгеране. Як інфармуе афіцыйнае іранскае агенцтва ІРНА, кардынал Таран перадаў прэзідэнту Ахмадзінежаду асабістае пасланне ад Бенедыкта XVI. Агенцтва цытуе таксама словы іранскага лідара, які ўказаў на неабходнасць цеснага супрацоўніцтва хрысціянскага і мусульманскага духавенства ў будаванні справядлівасці і міру ва ўсім свеце. На думку Махмуда Ахмадзінежада, найважнейшым выклікам для чалавецтва сёння з'яўляецца нарастаючая секулярызацыя.